Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'ad. Ayatul aba wal ummahat wal abna rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita di sore hari ini kesempatan untuk menunaikan agenda yang telah kita rencanakan berupa pembagian atau penyerahan catatan hasil ulangan semester yang ini menjadi salah satu kegiatan rutin setiap 6 bulan sekali sebagai salah satu evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat atau untuk mengukur sejauh mana proses keberhasilan atau sejauh mana tingkat penyerapan dan sejauh mana tingkat yang dihasilkan dari jerih payah para guru mudaris dan mudarisah, mudarisun mudarisat, serta usaha dan juga jerih payah para atullab wa talibat banin wal banat, yang itu semua telah berlangsung tentunya dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan sebab usaha orang tua, dukungan baik secara moral maupun secara materi, secara fisik maupun secara pemikiran, dan juga tentunya adalah dukungan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu semua adalah bagian dari apa yang diinginkan oleh setiap orang tua yang mereka menyadari tentang betapa berharganya ketika berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang istiqamah, jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya bagi setiap hamba, ketika dia sebagai orang tua yang tentunya menginginkan dirinya selamat berada di atas keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sifat dari kasih sayang orang tua ialah mereka senantiasa menginginkan agar anak keturunannya, generasinya, mereka lebih mendapatkan sesuatu yang lebih melebihi apa yang telah dia peroleh dan apa yang telah dia cita-citakan. Termasuk diantara keutamaan dan keistimewaan orang tua terhadap anak ialah di saat manusia masing-masing, setiap hamba mereka berlomba untuk meraih kedudukan yang paling tinggi dibanding yang lainnya, maka untuk orang tua terhadap anak berbeda. Mereka senantiasa ingin ketika dirinya telah berhasil meraih satu kesuksesan, telah meraih satu kemuliaan, telah meraih suatu kebahagiaan, mereka senantiasa ingin agar anak keturunannya kelak meraih dan mendapatkan yang lebih mulia, yang lebih sukses, yang lebih membahagiakan. Itulah cita-cita orang tua yang berbeda dengan keinginan seorang ketika dibanding dengan apa yang didapati antara dirinya dengan orang lain. Ini juga yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang mereka berucap di dalam doanya, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. waja'alna lil muttaqina imama. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang yang mereka mengucapkan, memanjatkan ucapan doa yang mulia, Rabbana hab lana min azwajina, wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami dan juga anak keturunan kami qurrata ayun, penyejuk pandangan mata, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemuka orang-orang yang bertakwa. Ini merupakan cita-cita tentunya bagi setiap orang tua, setiap orang saleh, dan telah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu dari kalangan salafus saleh untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga, dimulai dari istri-istri yang salehah, yang keberadaan istri itu menjadi penyejuk pandangan mata, menjadi penenteram jiwa, dan menjadi pendamping yang akan menghantarkan, menemani dirinya untuk meraih kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membantu, mendampingi dirinya untuk meraih cita-cita, memperoleh keturunan yang juga menjadi penyejuk pandangan mata dan juga menjadi penenteram jiwa, bahkan bermanfaat bagi keduanya di dunia dan juga di akhirat. Ini adalah sifat-sifat yang terpuji, sifat yang patut untuk diteladani, dan tentu kita semua ketika kita berjalan di atas sitrah yang bersih, di atas bimbingan as-sunnah, bimbingan jalan yang lurus al-kitab as-sunnah, di atas pemahaman salafus saleh, kita pun akan melakukan dan akan menempuh dan akan mengusahakan dan berusaha untuk meraih cita-cita tersebut. Mendambakan memiliki generasi yang saleh salehah, keberadaannya itu betul-betul menenteramkan hati, menyenangkan pandangan mata, dan itu semua adalah hibah minallah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan mungkin diperoleh oleh seorang hamba hanya sebatas melalui jerih payah usahanya, mengandalkan hartanya, mengandalkan fisiknya, tenaganya, mengandalkan kecerdasan pikirnya, mengandalkan kekuatannya, tidak akan bisa diperoleh. Hanya bisa diperoleh itu adalah merupakan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagai hibah, sebagai pemberian karunia, sehingga para salafus saleh mereka dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Maka yang pertama sekali, ini merupakan sesuatu yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian tentu diiringi dengan usaha. Setelah itu, kita melihat bagaimana proses pendidikan-pendidikan yang ketika kita sebagai seorang muslim, seorang yang berusaha menempuh jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala prinsip-prinsip pendidikan yang telah ditempuh oleh orang-orang terdahulu, dan mereka telah meraih keberhasilan dengan pendidikan-pendidikannya. Ditanamkan prinsip-prinsip yang akan menjadi pegangan hidup, menjalani kehidupan di dunia, dan juga menyongsong kehidupan abadi di akhirat. Kita sejenak melihat kembali bagaimana apa yang dilakukan oleh salah seorang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Luqman. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ketika Luqman berkata kepada putranya dalam keadaan beliau memberikan wejangan, memberikan wejangan kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Luqman melakukan usaha dengan cara memberikan peringatan wejangan, yaitu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Luqman, berkatalah Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu, kepada putranya, dan dia dalam keadaan memberikan peringatan. Artinya langsung, secara langsung mengambil peranan sebagai seorang pendidik sekaligus ketika beliau sebagai orang tua sekaligus mengambil peranan sebagai pendidik. Qala lahu qawlan, yakni mengucapkan ucapan, disampaikan, diarahkan kepada putranya, menyampaikan perintah, menyampaikan larangan, menganjurkan kepada perkara kebaikan dan juga memperingatkan dari perkara-perkara kejelekan, serta memerintahkan untuk ikhlas dan juga menjauhkan, melarang dari perkara yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menyebutkan inna syirka la zulmun adzim, memahamkan sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya orang tua berkewajiban secara langsung mentarbiyah. Kita memahami bahwasanya anak itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yang ditanggungjawabkan kepada kita, kepada para orang tua. Maka orang tua pertama sekali yang harus difahami ialah bahwa tidak cukup baginya untuk ketika menginginkan anaknya saleh, anaknya menjadi qurratu ayun, anaknya menjadi penyejuk pandangan mata, lalu dia sekedar menitipkan putra putrinya di sebuah lembaga. Ini tidak cukup. Yang pertama tadi telah kita sebutkan, berdoa kepada Allah minta untuk diberikan generasi yang saleh, salehah. Diawali dengan diberikan seorang istri atau diberikan para istri yang akan menjadi penyebab lahirnya generasi yang saleh, salehah. Yang kedua, mengambil peranan langsung, bertindak menjadi seorang pendidik, menjadi seorang yang dia langsung mendidik, memberikan wejangan-wejangan, peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, bekal-bekal ilmu kepada putra-putrinya. Ini langkah-langkah yang harus diusahakan dan dilakukan ketika seorang dia ingin memperoleh generasi yang saleh-saleh. Artinya usaha yang dilakukan tersebut harus dimulai dari dirinya sendiri. Berdoa kepada Allah, melakukan upaya tarbiyah, tentu sebelumnya dia telah mentarbiyah dirinya sendiri. Taat kepada Allah, mendekat kepada Allah, dan melakukan amalan-amalan saleh yang telah diketahui, menjauhi perkara-perkara yang dilarang, menjalankan perkara-perkara yang diperintahkan, dan semangat melakukan berbagai macam kebaikan dan menghindari berbagai macam kejelekan sekecil apapun, kemudian menerapkan itu semua kepada generasinya. Di antara wejangan Luqman kepada putranya ialah, ya bunayya inna in takum mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhrah aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai putraku, sesungguhnya jikalah engkau itu berada, atau jika engkau memiliki satu mithqal habbah, seberat biji min khardal, biji-bijian yang paling kecil. Fatakum fi sakhrah, lalu engkau berada di tengah padang pasir. Aw fis samawati aw fil ardi, atau di langit-langit atau di bumi. Ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkan dengannya. Inna Allah latifun khabir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha lembut lagi maha mengetahui. Ini adalah tarbiyah, menanamkan semenjak dini tentang prinsip pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Pengawasan yang ditanamkan itu langsung bahwa keberadaannya dimanapun dia, apapun yang dilakukan, senantiasa tidak bisa lepas dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, dari pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Penanaman seperti ini akan melahirkan seorang yang dia jujur, seorang yang dia berani, seorang yang dia bersemangat, dan seorang yang terus dia berhati-hati dan waspada akan tumbuh pada diri pribadinya. Kemudian juga ditanamkan prinsip-prinsip perjuangan ketika menjalankan berbagai macam amalan saleh, yang tentu semua dari apa yang dilakukan, aktivitas di atas ketaatan, amalan-amalan saleh itu akan mendatangkan konsekuensi dan resiko. Walaupun menyampaikan, ya bunayya aqimus shalah, wahai putraku tegakkanlah salat, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, dan serulah kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari yang munkar. Menegakkan salat kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Adanya kepedulian terhadap apa yang ada di sekitarnya, tidak menjadi generasi yang masa bodoh terhadap lingkungan, melihat satu kejelekan, melihat satu kebaikan, tidak ada kepedulian, tidak ada respon. Tidak demikian keadaannya. Yang diinginkan adalah generasi tersebut peduli terhadap apa yang ada di sekitarnya, terhadap perkara-perkara yang baik dia bersemangat untuk dirinya, dan bersemangat juga mengajak orang lain kepada perkara kebaikan tersebut, sekecil apapun. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Karena seorang yang dia menyeru, mengajak, menunjuki kepada satu kebaikan, ia akan mendapatkan ganjaran sesuai seperti apa yang diperoleh oleh orang yang melakukan kebaikan tersebut. Wa'mur bil ma'ruf, serulah olehmu kepada perkara yang ma'ruf. Wanha 'anil munkar, dan peringatkan olehmu dari kemungkaran. Setelah ini, upaya amar ma'ruf nahi munkar tentu bukan sesuatu yang bisa dijalankan dengan mudah. Oleh karena itu dilanjutkan ayatnya, wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur, dan tabah sabarlah engkau atas apa yang menimpamu musibah ketika menegakkan perintah Allah, ketika menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Sabar, karena itu perlu ada perjuangan, perlu ada pengorbanan, dan di sana akan ada rintangan, bahkan di sana akan besar cobaannya. Maka sabarlah ketika musibah menimpamu di atas semua itu. Inna dzalika min azmil umur, karena sesungguhnya itu termasuk di antara sesuatu yang tidak bisa dihindari. Min azmil umur, sebuah konsekuensi yang akan didapati, akan dirasakan bagi orang-orang yang mereka melakukan upaya menegakkan perintah Allah dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ini proses pembentukan karakter kepribadian kepada generasi yang diinginkan kelak akan menjadi tangguh. Selain dia menjadi saleh, mengerti akan kebaikan-kebaikan dan sadar untuk melaksanakannya, dia juga tangguh karena mereka akan menjadi pengganti kita semua, di mana kita pada masa sekarang ini telah menjalani proses kegiatan dakwah yang kita lakukan dengan berbagai macam keterbatasannya. Ternyata di sana dakwah bukanlah mudah, bukanlah ringan. Ada di sana resiko-resiko, konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggung. Yang itu semua kita tertuntut untuk berbekal diri dengan ketabahan, kesabaran, dan untuk menjadi seorang yang berjiwa tangguh. Maka tentunya di masa yang akan datang, kegiatan dakwah, tanggung jawab untuk memikul dakwah ini semakin berat. Dan mereka adalah generasi yang akan diharapkan, mereka-mereka itulah pemikul dakwah di masa yang akan datang. Ketika permusuhan kepada dakwah yang kita alami sekarang ini telah begitu banyak, baik yang secara terang-terangan mengancam fisik ataupun yang lebih berbahaya mengancam akidah, mengancam keistiqomahan paham, keistiqomahan pemahaman terhadap agama ini, pemahaman terhadap sunnah ini, kita merasakan begitu dahsyat. Berkumpul dari sekian kekuatan-kekuatan yang memusuhi dakwah salafiyah dengan berbagai corak dan ragamnya, terus menghantam, terus berusaha untuk menekan dan berusaha untuk memadamkan cahaya dakwah salafiyah. Maka di masa yang akan datang tentu tidaklah semakin hari semakin mudah. Sebagaimana dikabarkan oleh salah seorang sahabat bahwasanya masa demi masa itu akan berlaku, akan datang, la ya'ti zamanun illa ma ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang satu masa kecuali yang setelahnya itu akan lebih jelek dari yang sebelumnya. Maka kita tertuntut untuk membekali mereka dengan sekian banyak bekal-bekal syar'i, sekaligus pembekalan benteng yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul mereka menjadi qurrata ayun. Sekaligus bekal-bekal usaha nyata melalui tindakan kita mentarbiyah mereka. Bagi orang tua semuanya berkewajiban. Ini berbicara dari sisi tanggung jawab masing-masing orang tua. Belum lagi kita berbicara tentang ini semua dilakukan oleh sebuah lembaga. Ini adalah tanggung jawab orang tua di pundak kita masing-masing para orang tua untuk melakukan upaya, melakukan usaha nyata mentarbiyah dengan kedudukan kewenangan dirinya sebagai orang tua, dengan power yang dimiliki, yang dia diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin bagi keluarganya, untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang tegas demi penyelamatan dirinya sendiri, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan juga penyelamatan terhadap generasi di mana yang akan datang masa itu akan dihadapi oleh mereka ancaman-ancaman dan juga keadaan-keadaan yang lebih berat dari apa yang telah kita alami, kita hadapi di masa sekarang ini. Oleh karena itu, tidak boleh kemudian orang tua mengalah, mengikuti apa yang diinginkan dari hawa nafsu dirinya sendiri dan juga apa yang menjadi kesenangan putra putrinya, tanpa mengarahkan, tanpa melakukan upaya menggunakan kekuatan kekuasaannya sebagai orang tua membentuk pribadi anak agar menjadi di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ayatul aba ayatul umahat wa ayuhal aba wal abna rahiman wa rahimakumullah. Setelah itu, salah satu di antara alternatif setelah tanggung jawab di atas tadi telah kita sadari, upaya itu harus tidak boleh dilepaskan semampu yang dia bisa, bekal-bekal syar'i. Maka tentunya faedah yang lain, orang tua hendaknya dia terus menambah keilmuan tentang agama Allah Subhanahu wa taala untuk dia bisa membekali putra-putrinya dengan bekal-bekal yang akan menghantarkan mereka menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai alternatif yang lain untuk menunaikan dan untuk mengusahakan, mengupayakan agar bisa terwujud cita-cita tersebut adalah adanya lembaga ta'awud, lembaga kerjasama yang kita buat secara bersama, yang kita usahakan dengan kerjaan yang kita kerjakan bersama, dan kita akan menikmati hasilnya bersama agar kemudian menjadi lebih ringan apa yang kita kerjakan, tanggung jawab masing-masing di dalam mendidik putra-putrinya. Kita sadar bahwasanya pendidikan itu akan tidak bisa lepas dari unsur-unsur yang melibat atau terlibat di dalamnya. Orang tua yang pertama, lingkungan yang kedua, kemudian ada pihak lain yang menjadi penunjang ketika mereka disekolahkan di sebuah lembaga. Orang tua yang pertama, lingkungan tidak bisa lepas, kemudian lembaga ketika anak itu dididik, dititipkan di sebuah lembaga. Maka praktis ketiga unsur ini, elemen ini harus seiring dan diupayakan agar sejalan untuk menuju kepada keberhasilan memiliki dan memperoleh generasi yang saleh-saleha. Orang tua sudah bekerja keras mendidik semaksimal mungkin, lalu anaknya tumbuh di sebuah lingkungan yang rusak, maka anak itu akan menjadi rusak. Kemudian orang tua sudah berusaha sepenuhnya, lingkungannya sudah bagus, ternyata dititipkan di sebuah lembaga yang rusak, baik rusak manhajnya, atau rusak pengelolaannya, atau rusak dari segala sisinya, maka anak itu pun akan menjadi rusak. Kembalinya kepada orang tua. Tiga elemen ini, apapun, manapun yang akan menanggung risiko terakhir adalah orang tua. Kerugian di dunia ketika anaknya tumbuh menjadi generasi yang tidak mengenal kesolehan, yang akan menanggung kerugian pertama kali adalah orang tuanya. Dia pertama kali yang akan menyesali pertumbuhan generasi yang rusak tersebut, bukan orang lain. Sehingga praktis semuanya bermuara kepada orang tua untuk bagaimana agar upaya mendidiknya itu diiringi dengan membentuk lingkungan yang baik, atau paling tidaknya bisa mengarahkan atau bisa mengelola agar putra putrinya tersebut tidak terbawa oleh lingkungan masyarakat umum yang tentunya di luar rumah kita, mereka masyarakat umum adalah hidup berdampingan dengan kita, tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita lari dari mereka, dan tidak bisa kita hidup sendiri. Namun kenyataannya, di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, kita tidak bisa juga untuk membiarkan mereka tumbuh di bawah pengaruh pembentukan dan juga apa yang dia lihat, yang dia serap dari lingkungan sekitarnya, orang-orang yang ada di sekelilingnya, masyarakat umum yang mereka hidup dalam keadaan berada di atas prinsip-prinsip kejahilan, berada di atas prinsip-prinsip mengikuti kesenangan duniawiyah, bahkan kesenangan-kesenangan syahwatiyah. Tidak mungkin seorang yang memiliki kecemburuan dan memiliki cita-cita yang mulia betul-betul dia jujur menginginkan anaknya menjadi qurrata ayun, akan rela dan akan tenang anaknya berkeliaran di tengah-tengah masyarakat, entah apa yang dia dapat, entah apa yang dia serap. Apalagi ketika seorang sudah mengetahui hal yang semacam ini, dia tidak melakukan upaya apapun dan hanya pasrah begitu saja, masa bodoh, atau bahkan mengalah kepada apa yang didapati keadaan putra-putrinya. Dia mengalah begitu saja, melakukan pembiaran. Apalagi dengan jelas-jelas secara sengaja dia menitipkan anaknya di sebuah lembaga yang jelas-jelas memiliki kerusakan-kerusakan, yang telah jelas-jelas diperingatkan oleh orang-orang yang mereka dengan jujur, dengan ikhlas memberikan nasihat-nasihatnya. Maka tiga elemen ini harus dikelola bersama-sama, ta'awun secara bersama antar para orang tua. Yang pertama, pendidikan di rumah maksimal. Tentu pendidikan yang diharapkan adalah menerapkan konsep-konsep yang sesuai dengan terbiah sunnah. Dihindarkan di sana perkara-perkara yang akan merusak akliyah. Dijaga. Di antara bentuk terbiah adalah hifdzul aql, menjaga betul akal, menjaga betul kemurnian fitrah mereka. Jangan kemudian seorang ingin anaknya bisa tenang berada di rumahnya, dia khawatirkan ketika dia di luar, dia akan menyerap, akan menikmati, atau akan mengambil apa-apa yang ada dia dapati di luarnya, di luar rumahnya. Misalkan PlayStation atau game atau apa saja yang ada di luar rumahnya. Kemudian dia ingin anaknya tenteram di rumah, lalu disiapkan, difasilitasi game itu di rumah, di bawah kontrol dia, dipilihkan game-game yang bisa nyiklir. Satu sisi dia berusaha untuk bagaimana anaknya bisa tinggal di rumah, tidak keliaran di tengah masyarakat karena khawatir terkontaminasi kerusakan yang ada, namun dirusak oleh dirinya di rumahnya sendiri. Prinsipnya adalah ditanamkan nilai-nilai kebaikan dengan hikmah, dengan kesabaran, juga dengan sikap kasih sayang, bukan dengan sikap emosional, bukan dengan sikap-sikap yang membebankan atau menuntut kepada anak-anak tersebut, menyalahkannya, menyudutkannya. Karena yang kita harapkan adalah terbentuk anak itu secara mental dan secara keilmuan. Secara ilmu, dia memahami dengan baik, menguasai dengan baik. Namun secara mental juga berkembang dengan baik. Banyak kita temui ketika orang itu memiliki idealisme terlalu tinggi, egoismenya bermain. Dia hanya menuntut anaknya menjadi baik. Dia hanya menuntut anaknya menjadi cerdas. Dia hanya menuntut anaknya tampil menjadi terbaik di antara teman-temannya. Namun dengan usaha-usaha yang kemudian menjadi korbannya anak tersebut, digembleng sedemikian rupa, dicaci maki, dipojokkan, dihina, dan dicemooh ketika dia meraih ketika dia di dalam usaha belajarnya ternyata memperoleh nilai yang kecil. Ini terkait dengan evaluasi. Apa yang akan dilihat nanti dari hasil evaluasi atau apa yang tercatat di dalam buku rapat, ini adalah gambaran. Dan di situ perlu adanya sikap bijak dari para orang tua. Ketika anak-anaknya secara akademik dia memperoleh nilai yang bagus, maka patut untuk dihargai, dipuji dan dihargai dengan diberikan kebesaran hati. Tetap juga untuk tidak dibiarkan menjadi ujub, menjadi bangga diri, menjadi lupa diri, menjadi sombong dan seterusnya. Ditanamkan apa yang telah disebutkan tadi bahwa itu adalah hibah minallah, keutamaan yang diberikan oleh Allah untuk disyukuri. Dengan seperti ini anak terdidik secara mental, cerdas tapi mentalnya terbentuk menjadi baik, berakhlak mulia. Karena kita tidak hanya ingin memperoleh anak-anak yang hanya sebatas cerdas secara akademik, cerdas yang menguasai hafalan sekian banyak, dia menguasai pemahaman materi dengan baik secara sempurna, namun memiliki akhlak yang jelek, maka tidak ada nilainya di dalam pandangan syariat. Karena akhlak yang mulia ini akan menjadi lebih penting ketika dibandingkan kecerdasan-kecerdasan yang tidak diiringi dengan akhlak yang mulia. Maka pendidikan di rumah yang tadi telah kita sebutkan, seiring dengan cara membekali prinsip-prinsip ilmu, maka juga ditanamkan, dikembangkan, dibentuk agar mentalnya pun menjadi baik. Ketika dia sudah meraih keberhasilan, bagus nilainya, maka ditanamkan untuk tawadhu, untuk rendah hati, untuk tidak sombong, untuk tidak menjadi ujub, tidak merendahkan teman-temannya yang lain yang nilainya jelek, dan juga tidak menjadi dirinya tafakhur, berbangga diri. Lebih daripada itu, ditanamkan untuk mensyukuri bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan bahwa itu adalah sesuatu yang akan menjadi kebaikan ketika dia mensyukurinya, nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika didapati anak didik yang telah diproses dengan tarbiyah selama sekian waktu, ternyata orang tua melihat nilainya jelek, maka di sana banyak yang harus dievaluasi. Kekurangan-kekurangan apa yang selama ini menjadi penunjang? Jangan kemudian yang disoroti, disudutkan, menjadikan kambing hitam adalah gurunya atau lembaga pendidikannya atau anaknya itu sendiri, atau proses-proses dari sekian banyak konsep teknis yang telah diambil sebagai sebuah kebijakan di sekolah, yang kemudian melahirkan masing-masing anak memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda di dalam kemampuannya menyerap ilmu yang disampaikan. Evaluasinya adalah ketika di rumah bagaimana keadaannya, ketika di luar rumah, bagaimana keadaannya, ketika di sekolah bagaimana keadaannya. Ini disinkronkan, dikomunikasikan. Orang tua proaktif, orang tua memiliki kepedulian, mungkin bertanya kepada teman-temannya bagaimana dia bermain, apa yang dia menjadi permainannya, atau kemudian datang ke pihak sekolah bertanya bagaimana di sekolah. Lalu setelah itu memiliki kepedulian untuk memperbaiki di masa yang berikutnya agar nilainya menjadi bagus. Sekaligus juga orang tua tidak boleh menjatuhkan mental anak. Tidak boleh kemudian anaknya dicela, atau dia mencela konsep pendidikan, atau mencela ustadznya, ustadzahnya, atau mencela teman-temannya di depan anak-anak tersebut. Ini gara-gara gurunya begini begitu, ini gara-gara sekolahnya begini begitu, ini gara-gara kamu begini begitu. Ini semua tidak mendatangkan kebaikan dan tidak menjadi jalan keluar sama sekali. Hendaknya yang dilakukan adalah membesarkan hatinya, karena tentunya dia akan merasa jatuh ketika dia seorang yang berusaha untuk menjadi anak yang pintar, memiliki nilai yang bagus, dan tentu ini semua menjadi keinginan setiap anak. Maka dibangkitkan kebesaran hatinya. Kecuali ketika anak tersebut memang dia senang nilainya jelek, maka tentunya ini juga harus direhabilitasi. Kenapa dia kok suka dengan nilai yang jelek? Ini direhabilitasi. Ada mental yang salah dalam masalah ini. Revolusi mental. Ini semua kembalinya kepada orang tua yang pertama kali. Jadi evaluasi ini adalah evaluasi dari hasil belajar anak-anak di sekolah, sekaligus sebagai evaluasi bagaimana peran utama, bukan peran serta. Kalau peran serta membantu, sekarang judulnya peran utama orang tua. Karena perlu disadari, apapun yang menjadi hasil, yang rugi adalah orang tuanya. Yang akan menanggung akibat pertama kali orang tuanya, yang akan dituntut pertama kali itu adalah orang tuanya, bukan sekolah. Memang guru akan dituntut ketika dia tidak menunaikan tanggung jawabnya mendidik sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan kepadanya. Dia dituntut, tapi tuntutan yang seperti ini masih lebih besar tuntutan yang akan dihadapkan kepada setiap orang tua ketika anak-anaknya tidak memperoleh pendidikan yang cukup. Maka pantas kalau kemudian sekolah selalu memberitakan kabar buruk kepada orang tua. Karena kalau kabar baik enggak perlu diberitakan, itu pun akan tidak bermasalah. Tapi kalau keadaan buruk tidak diberitakan, ini akan semakin datangkan masalah. Sehingga juga jangan kemudian orang tua memasang taring. Ustadznya jelek-jelekin terus anak saya, disudutkan terus, salah, ini keliru. Orang tua yang paham, justru disitulah letak keikhlasan dan letak bagaimana pendidik itu dia betul-betul memilih kasih sayang kepada putranya. Bagaimana kalau seorang itu hanya diberitakan yang bagus, 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 bagus terus, yang jelek tidak diperbaiki. Nanti di akhir kemudian ternyata didapati anaknya jelek, tentu dia pun akan menyalahkan. Bagaimana ustaz ini? Bagaimana ini? Ami ini? Bagaimana si bulan ini? Anak saya jelek begini gak dikasih tahu saya. Sehingga sekali lagi dan sering disampaikan, ketika anak ini memiliki perilaku yang jelek, memiliki kekurangan, memiliki kelainan dan sebagainya, itu selalu guru itu akan menyampaikan kepada orang tuanya, dan itu adalah sesuatu yang sudah menjadi konsep diantara kebijakan-kebijakan tarbiyah. Kalau yang baik terkadang kita sampaikan, terkadang tidak. Tapi kalau yang jelek, ini selalu kita akan sampaikan. Sehingga jangan pasang taring, jangan mudah tersinggung, jangan merasa anak saya di rumah baik-baik. Ya tentu semua anak itu di hadapan orang tuanya dia akan tampil beda. Ya, anak itu masih punya manhaj mutalawin. Ya, la'ab. Memang suka bermain, suka warna-warni di depan orang tuanya begini, di depan gurunya begini, nanti sama teman-temannya begitu. Jadi mereka masih MLM. Mutalawin, la'ab, makir. Anak-anak, ini sifat. Makanya itu harus didampingi agar sifat-sifat seperti ini bisa dihilangkan dan kelak tidak menjadi sifat orang ketika sudah dewasa memiliki sifat seperti ini. Ini namanya orang dewasa dengan karakter anak-anak. Ini namanya kanak-kanakan. Ya tampil depan orang ini begini, depan orang ini begini, kepada orang tuanya begini, gurunya seperti ini, nanti sama teman-temannya begitu. Beda-beda semuanya, warna-warni. Ya. Kemudian makir. Dia punya tipu daya-tipu daya. Bahkan semakin ketat orang tua melakukan upaya pengawasan, ketika tidak ditanamkan dengan prinsip menyadarkan, memahamkan, itu makirnya semakin canggih. Ini anak-anak. Jadi harap dipahami. Jangan kemudian patokannya apa yang dia lihat selama di rumahnya. Jangan kemudian dihadapi apa yang disampaikan oleh guru semuanya, atau bahkan oleh orang lain yang bukan gurunya, tapi melihat dia punya perilaku buruk. Disitulah berjalannya elemen yang tiga tadi. Di situ menunjukkan ada elemen yang tiga ini dia sedang aktif. Posisinya on, tidak off. Kalau off masa bodoh, mau anak siapa, mau ngapain, terserah. Tapi kalau aktif, akan ada reaksi. Anaknya bulan mencuri mangga. Cita, anda lihat anak antum kemarin ngambil mangga. Coba tanya, itu sudah bilang apa belum? Misal, ternyata ditanya, kamu ngambil mangga?
Enggak, Bi.
Kemarin itu bukan anak. Anaknya si Anu, si Bulan. Yang disebut anaknya orang yang lapor. Ini namanya makir. Ya. Atau disebut anaknya ustadznya. Ya. Agar dia lebih aman. Yang ngajak siapa? Anaknya Anu. Si ini. Anaknya Bulan, anaknya ustadznya. Oh, pantesan anaknya ustadznya. Nanti ini mau nyampaikan ke ustadznya, sungkan. Itu makir namanya. Anak-anak punya, mereka punya konsep-konsep seperti ini. Iya kan? Iya enggak, Ahmad? Nah, Rafi. Iya enggak? Itu semua harus disadari, memang begitulah anak-anak. Baik dibanin, dibanat lebih parah. Karena mereka memiliki dunia yang lebih tersembunyi dari pengawasan. Ya. Mereka bawa apa di balik kerudungnya? Tidak ada yang tahu. Kalau banin, apa yang dia pegang kelihatan. Ya. Misalkan dilarang bawa HP, banin tidak bisa sembunyi-sembunyi. Kalau bawa nenteng masih ketahuan. Kalau banat, jangan bawa HP. Ya, jalan tangannya di dalam kerudung tidak ketahuan. Ya. Bawa tablet, bawa pil. Itu semua makir. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita semua. Sehingga kalau ada laporan kepada orang tua, itu upaya bahwa itulah proses untuk mengaktifkan tiga elemen tadi. Pihak sekolah sebagai alternatif kedua, orang tua sebagai pemeran utama, kemudian lingkungan sekitar ini sebagai elemen penunjang yang tidak bisa dilepaskan. Dan ini selalu diingatkan. Kemudian yang berikutnya adalah hendaknya membangun sikap husnuzan yang tinggi kepada guru dan mewaspadai, bukan suudzon kepada anak, tapi mewaspadai. Jangan-jangan betul yang disampaikan para guru tadi, jangan-jangan betul yang disampaikan teman-temannya, jangan-jangan betul apa yang diketahui oleh orang lain. Nah, termasuk bentuk makir tadi, anak-anak akan dia berulah. Ya, ada cerita. Ini salah satu anak yang baru masuk, namanya Ahmad. Ini cerita. Jadi anak ini memang dia punya jurus banyak. Ini turunan bapaknya. Jurusnya banyak. Satu kali semua guru kewalahan sudah. Tidak ada yang bisa. Selalu kalah. Tapi ternyata ditemukan kelemahannya. Ya, jurusnya kalah. Pakai segala macam cara. Nangislah. Muntah-muntahlah, batuk-batuklah, guling-guling. Kasihan gurunya. Aduh, kasihan dia, tolong, tolong selesai, bebas. Nanti, awal lagi, begitu lagi, nangis, guling-guling, muntah, misalkan. Bebas. Nanti mau pipis, mau ini, mau itu, bebas. Ternyata ini jurus. Diperhatikan kok begitu terus. Ternyata ketika sudah diketahui itu jurus dan tidak dituruti apa yang diinginkan, alhamdulillah, sembuh. Itu contoh. Jadi memang yang sudah dilakukan oleh para guru berdasarkan muamalah yaumiyah. Yang mungkin ada orang tua yang sadar anaknya begitu disebutkan tidak apa-apa. Ada yang orang tuanya betul-betul dia merasa kalau anaknya disebutkan kekurangannya, dia akan merasa turun harga dirinya. Ya tersinggunglah, menjadi suudzonlah, bahkan menjadi memusuhi. Bayangkan, gurunya menyampaikan untuk diperbaiki, dimusuhi, dilawan. Dan juga berbagai macam dinamika yang dialami di dalam proses pendidikan. Kita tidak sedang menyalahkan guru, menyalahkan orang tua, menyalahkan anak, tapi kita perbaiki semua elemen yang mendukung terbentuknya anak-anak menjadi saleh-salehah. Dengan kegiatan pendidikan yang kita kelola bersama-sama, dengan peranan utama adalah orang tua, kemudian alternatif kedua adalah pendidikan yang kita kelola dan juga didukung oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, bahkan tidak jarang menimbulkan ketersinggungan satu dengan yang lain, gara-gara satu anak, kemudian guru satu dengan guru lain menjadi bermusuhan, gara-gara anak, anak sekolah. Bukan anak dia, anak orang. Satu ingin memperbaiki, yang satu melihat dari sisi lain baik. Timbul perbedaan pendapat, timbul akhirnya saling tersinggung. Ucapan ini, ucapan itu, Shelton mengambil peluang. Ada celah-celah di situ, Shelton bisa memanfaatkannya. Maka yang terakhir adalah, semua ini adalah ibadah. Baik para orang tua, mendidik anak itu ibadah yang paling agung. Yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha." Siapakah lagi lebih baik ucapannya ketimbang orang yang dia berdakwah mengajak kepada Allah dan beramal saleh? Tidak ada ucapan yang lebih baik dari orang yang dia berucap di dalam mengajak kembali kepada Allah, berdakwah, apalagi dakwahnya orang tua kepada anak, menjadi amalan saleh. Dan yang akan mengambil meraih manfaatnya juga orang tua, secara hasil duniawiyah dan juga hasil ukhrawiyah. Semua orang tua yang akan memperolehnya. Guru, pihak lain yang mengambil peran dakwah juga akan memperoleh. Tapi yang dia peroleh beda dengan apa yang diperoleh oleh orang tuanya. Bayangkan, dari tiga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyatin, aw waladin salihin yad'u lahu, aw 'ilmin yantafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Tiga perkara yang ketika seorang sudah meninggal masih bisa dinikmati ganjarannya, amal jariah, sedekah yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu yang dia amalkan dan diajarkan. Kemudian anak yang saleh. Ketika orang tua dia memiliki ilmu berdakwah kepada anaknya, dia memiliki dua. Dia berdakwah dan sekaligus meraih, mendapatkan hasil anak yang saleh. Ini ibadah. Juga Rasulullah SAW menyebutkan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Hadisnya siapa? "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian, yang terbaik di antara kalian, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kita belajar Al-Quran, kita ajarkan kepada anak-anak kita, itu semua ibadah, amalan saleh. Maka semua ini bagi orang tua. Kemudian bagi para guru juga sama. "Man dalla 'ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih." Siapa yang menunjuki kepada satu kebaikan, dia akan mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang yang mengamalkannya. Maka bersemangat, meskipun bukan anaknya, tapi dia menitipkan amalan saleh. Ketika yang diajarkan itu terus, selain menjadi dakwah yang akan menaikkan derajatnya menjadi orang terbaik, dan juga akan memperoleh ganjaran. Sehingga jangan merasa ketika anak itu adalah anaknya orang, kemudian dia bedakan. Ah, bukan anakku ini. Ngajar semua sekenanya. Kurang ihtimamnya. Merasa itu bukan anaknya. Atau dibedakan. Kalau anak sendiri serius mengajarinya, ketika anak orang dua rilis. Anak khawatir nanti kalau diajari bagus, anaknya akan menyalip anaknya sendiri. Jadi lebih pintar. Tidak begitu. Ini semuanya lagi adalah ibadah. Semakin banyak dia mengajari sesuai dengan batas kemampuannya, dia akan semakin banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran atas usahanya. Maka ini semua harus diiringi dengan ikhlas. Harus dilaksanakan di atas dasar fondasi keikhlasan. Baik orang tua mengajari anak, ikhlas sebagai satu ibadah, sehingga tidak boleh orang tua itu emosional. Tidak boleh orang tua itu bermain kasar, karena ini ibadah. Iringi, kemudian ikuti irama kemampuan anak. Jangan dituntut, jangan ditekan, jangan dipaksa. Meskipun boleh tegas, boleh kemudian menerapkan usaha yang maksimal, tapi tidak boleh kasar. Apalagi sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya. Bodoh kamu, tolol kamu, kasar, ini itu sebagainya. Ini bukan pada tempatnya. Karena hasil bukan menjadi tanggung jawabmu, dan kamu hanya menjalankan ibadah kepada Allah yang harus diiringi dengan ikhlas sebagai sebuah ibadah. Hasilnya minta kepada Allah. Karena itu hibah min Allah. Minta kepada Allah. Yang kamu jalankan, yang kita jalankan sebagai orang tua, itu ibadah yang harus diiringi dengan ikhlas. Dan ikhlas ini akan berpengaruh kepada banyak hal. Baik bagi orang tua, baik bagi para pendidik, bagi para pengurus yang terlibat dalam kegiatan tarbiyah lembaga ini, dan bagi para orang-orang yang ada di sekitarnya, yang juga berperan untuk membentuk setiap anak yang tumbuh dari generasi kita semua menjadi saleh, salehah. Itu semua harus diiringi dengan ikhlas. Buah daripada ikhlas ialah tidak mudah patah ketika usahanya ternyata belum membuahkan hasil. Karena tentu telah menghasilkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak mudah patah ketika menghadapi tanggapan-tanggapan manusia. Kita memang berniat baik. Kita memang berusaha untuk memperbaiki. Tapi tidak jarang sikap yang kita dapatkan dari orang yang kita menginginkan kebaikan darinya itu, atau memberikan kebaikan kepadanya, justru berbalik. Nah, seperti tadi, kita sampaikan kekurangannya begini begitu berdasarkan bukti-bukti yang ada jelas, dilawan. Bahkan dimusuhi. Bahkan dianggap menjelek-jelekan, menuduh, dan seterusnya. Padahal menyampaikan. Dan harus siap orang tua memang. Jangan merasa, ah gini lagi, pusing aku. Ya kamu aja pusing orang tuanya, apalagi guru. Kan gitu. Nah, itu untuk ikhlas. Orang tua harus ikhlas agar semuanya menjadi ibadah. Kalau sudah ikhlas menjadi ibadah, mendatangkan keridhaan dari Allah, akan menjaga ukhuwah. Ya tentu semua ada kekurangannya. Sebagai manusia, guru, ustaz, pengajar, semuanya tentu ada kekurangannya. Dan dalam satu kebijakan, satu yang dia keluarkan mungkin salah jelas, maka di sana juga ya harus diimbangi dengan usaha yang lain untuk mengingatkan ketika salah. Ketika dia itu melakukannya dengan ikhlas, maka ketika salah pun akan menerima, akan gampang rujuk dari kesalahannya. Karena dia itu adalah ibadah dia sedang melakukan ibadah yang ibadah itu akan bernilai ketika dilakukan dengan cara ikhlas. Di antara faedah ikhlas juga ialah akan memudahkan orang itu melakukan kegiatan tersebut. Dia akan gampang menjalankannya, tidak berat, karena dia jelas telah tergambar olehnya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga ringan mengerjakannya. Tidak menghitung dengan hasil-hasil duniawinya. Tidak dihitung, saya ini hari-hari ngajar begini begitu capek, sudah habis tenaganya, habis waktunya, tapi-tapi-tapi-tapinya banyak. Ya, jelas di sana ada kekurangan-kekurangan. Ya. Masih banyak yang belum bisa ditunaikan oleh ma'had dengan segenap kelengkapan pengurusnya terhadap para pengajar yang terlibat di dalamnya. Saya sebagai salah satu yang merasa ikut bertanggung jawab terhadap pengelolaan ma'had ini, yang pertama mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh yang ikut terlibat melakukan proses belajar mengajar. Kemudian meminta maaf terhadap segala kekurangan, keterbatasan yang belum bisa dipenuhi oleh ma'had. Dan juga secara pribadi minta maaf ketika ada kekurangan di sana sini. Qanafillah rahimani wa rahimakumullah. Pondasi ikhlas ini sesuatu yang sering kita diingatkan, namun sesuatu yang kita juga lebih sering untuk tidak bisa mengamalkannya. Kita sering lebih terbawa kepada emosional atau kondisional, sesuai dengan keadaan yang ada, lebih tergiring, lebih terseret, terbawa oleh arus tersebut ketimbang berada di atas prinsip ikhlas. Sehingga pada kesempatan kali ini saya mengajak agar kita memperbaiki kembali keikhlasannya. Kemudian yang kedua, untuk periode tahun ini 6 bulan yang sudah kita lewati, apa yang terjadi di dalamnya, sekian banyak kekurangan, problem dan yang seterusnya yang berkaitan dengan adanya salah satu dengan salah yang lainnya terlibat sedikit permasalahan, semuanya mohon untuk dibebaskan. Semua permasalahan itu adalah demi terwujudnya keberhasilan pendidikan. Sesuatu yang wajar di dalam satu kegiatan melibatkan banyak orang, yang melibatkan adanya kebijakan-kebijakan dikeluarkan yang memaksa untuk adanya konsep-konsep dijalankan, ini akan ada konslet-konslet satu dengan yang lainnya, kecil maupun besar, ini satu yang biasa. Maka hendaknya pada kesempatan kali ini untuk semuanya dianggap selesai, jangan lagi tersimpan, baik orang tua kepada guru, atau guru kepada orang tua, atau guru kepada anak-anak, atau sesama guru dengan guru, atau pengurus kepada orang tua, pengurus kepada guru dan seterusnya. Semuanya itu adalah demi masing-masingnya punya semangat untuk mendukung dan mewujudkan terhasilkannya anak yang saleh sesuai dengan tujuan tarbiyah yang kita inginkan. Kemudian terakhir, apa yang akan kita bagikan ini adalah hasil dari jerih payah kita semua. Jerih payah orang tua, jerih payah para guru, jerih payah anak-anak. Dan itu sebagai gambaran global saja, gambaran kasar. Hasil yang lebih konkretnya adalah bagaimana mereka perilakunya, ya, akhlak budi pekertinya, dan seterusnya, dan itu yang menjadi tujuan utama Maka jangan ini menjadikan kita merasa kecewa atau berbangga seperti yang telah kita uraikan tadi. Barakallahu fikum, apa yang kita uraikan ini semoga bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan juga bagi hadirin semuanya. Yang benar itu datang dari Allah dan yang salah itu keterbatasan saya, kekurangan saya dan juga istilah syaitan. Kita berlindung kepada Allah dan selalu mengharap untuk dibimbing ke jalan yang lurus di atas kebenaran. Allah Ta'ala sabdana jazakumullahu khairan alhamdulillah rabbil alamin. Wadalah Allah. Kemudian ini untuk pengambilan rapot yang banin dan juga yang banat. Pengambilan rapot yang banin maupun yang banat ini berangkat dari pengalaman yang sebelumnya, di mana sering ketelisut, terselip, kececer rapot itu entah di mana. Terkadang dicari di rumah tidak ada, di sekolah belum ada, nah, entah kemana rapot ini. Dan akhirnya semuanya kelabakan, ya, sampai semua itu memikirkan di mana ya keberadaan rapot ini, kemana rimbanya, kemana mau mencari, pusing, semuanya pusing gara-gara rapot. Urusan rapot jadi repot. Maka kali ini kita akan menertibkan secara administrasi pembagian rapot untuk penerimaan yang mengambil harus orang tuanya dan bertanda tangan sebagai bukti telah menerima buku rapot. Kemudian ketika mengembalikan, ya setelah ditandatangani, dipelajari, segera dikembalikan. Mengembalikannya kepada Abu Yazid. Juga kalau yang banat kepada Ummu Yazid. Abu Yazid, Ummu Yazid. Abu Yazid, Ummu Yazid. Yazidnya enggak ada. Ummu Hanifah juga membubuhkan tanda tangan sebagai bukti telah mengembalikan, sehingga akan mudah dilacak kalau rapot ini tidak ada. Nah, kadang-kadang laporan anak ini sudah saya serahkan sama Ustaz Fulan. Ustaz Fulannya kelabakan di mana? Kapan nerimanya? Pusing di rumah cari-cari bongkar-bongkar enggak ada. Ternyata masih terselip di rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu. Kalau enggak ketemu ya kita juga jangan-jangan sudah kita terima, kita yang hilangkan. Nah, itu demi mengantisipasi segala hal yang dikhawatirkan. Karena misalnya dia akan muncul suudzon, saling sangka buruk gara-gara teknis yang kurang tertib. Nah, jadi mohon untuk dikembalikan segera dan membubuhkan tanda tangan sebagai bukti telah mengembalikan. Dari kelas 1 Banin. Ya. Nomor 1 Sahal, tanda tangan orang tuanya. Nomor 2 Sahal, mana rapotnya? Nih Sahal. Abdurrahman Bahjat. Tadi Sahal Aslab, Abdurrahman Bahjat. Abdurrahman sini, Pak. Yang ketiga, ihsan. Yang keempat, Ali. Mana abinya mana? Oh, lagi kerja. Antum melihat, tapi jangan dibawa pulang ya. Lihat, nanti kembali ke sini. Sudah, antum lihat, lihat di situ. Uminya ada nggak?
Nggak.
Kalau uminya ada, nanti biar ini dikasih sana ya, tanda tangan. Ihsan, Ali.
Khalid.
Khalid. Khalid ada.
Bahrul.
Ada. Tanda tangan, Pak. Jubair. Bahrul. Jubair. Jubair. Mana Jubairnya? Jubair.
Jubair yang mana sih? Jubair yang ini apa?
Jubair ini.
Nah, maksudnya anak Jubair ini apa Jubair ini?
Jubair yang itu TK.
Oh.
Itu juga TK. Itu yang di Ali tadi apa? Li. Itu. Oh iya. Ini Ali. Nuaim. Ini belum dikasih kelas, nanti dilihat perkembangannya. Kelas 3 Abdurrahman. Ini ya. Muhammad Reza. Ya, nanti berarti. Rahman Ali. Abdullah. Sampit. Sudah Arif. Rahman. Nah, sama ini. Sama ini. Nah, ini ada Abdullah Rahman. Rahman. Yang ini apa yang itu? Ini. Yang mana tulisannya? Oh iya, sebentar. Ini Miftah Huda. Ya. Muhammad Rafi. Ya. Muawiyah sudah ya? Abdul Aziz. Miftahul Huda.
Miftahul Huda.
Zakwan. Last 4, Abdullah. Abdullah. Tisu. Tisu apa? Abdullah.
Al-Zikri. Ya, ini terlebih.
Zikri. Sudah rapatnya?
Belum. Sofwan itu belum.
Sofwan. Sultan.
Sultan.
Muhammad Abdullah. Apa lagi? Rehan.
Rehan.
Uminya ada enggak? Uminya. Ya nanti uminya tanda tangan ya.
Usman, baik.
Baidur Rahman, Usman.
Usman, Pak Usman, Pak Usman.
Zaid, Nur Muhammad, Ahmad Syekhuddin. Kalau yang mau langsung ditandatangani, langsung dikembalikan. Bisa. Enggak sama sama gurunya.